għal-intisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi l-Dun Tarġisio, mikallef ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, biex nkellmu fl-isfond ta' situazzjoni prezenti li id-dinja għaddejja minna bħalissa u bħala komunità Maltija b'mod partikolari meta s-servizzi tal-Knisja u qudies huma sospiżi minħabba il-coronavirus. Fader Tarġisio, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Thank you, Joe.
Messaġġ lill-komunità Maltija fl-Awstralja, inti bħala wieħed li ilek taħdem ħafna fost il-Maltin fl-Awstralja u taf kemm huma bżonjużi l-ħtiġijiet u s-servizzi reliġjużi għall-Maltin.
Jidi speċinjuġ veru ċow li biex ngħidu hekk din il-virus jiet l-arħin, l-ar smienu. Għax bħalissa il-funzjonijiet tal-Knisja kif attenti u kif l-isfijiet kollha tad-dinja wafqu dawn il-funzjonijiet, etc., etc. Imma minnaħa l-oħra ġew, kif qal il-Papa, ħanaqra lek din żewġ tifruż li qal il-Papa. Lord, you are calling on us to seize the time of trial as a time of choosing. It is not the time of your trial, judgment. It is to choose what matters and what passes away. It is a time to get our lives back on track. Regard to you, Lord, and to others. So, Joe, jenan hosli, all right, marriċ naqot, il-Papa stess, għalu kullħat eċjajt, da muxi kastik, imma sempliciment, kif għal il-Papa, wieħed jirrifletti fuq situazzjoni. U naħseb li jena personali għalija, personali, dan iż-żmien, għal-kem minix nqaddes barra, għal-kem minix noħroġ, imma bl-istess ħin nipprova nirrifletti fuq is-sitwazzjoni li għedi. Illa għaliex nħossġu, ma nafx hekk taqbel miegħi, imma nħoss li fid-dinja hawn ħafna min jaħseb li hu bully u li ma jistax alla ma jistax xejn għalih. Imma fil-fatt ġew, da xej virus. Mux gwerra, mux jek ta' xej virus. Ara kem erdet nis. U għalek il-Papa għal, right, da' mux xie kastik, da' mux xie judgment, imma sempliciment tirrifletti. U jena naġanajlek, dawn iż-żminijiet, għal kem huma żminijiet ta' devozzjoni għalina l-koll, u aħna l-Maltin għanna devozzjoni kbira, Urajt bħallum li hija l-festa insomma niċċelebraw u nikkommemoraw il-duluri tal-Madonna. Mbagħad il-ħamis. Urajt ukoll l-ikbar rigal li Alla tagħna l-Ewkaristija. U fil-fatt mbagħad il-ġimgħa. Naraw li Kristu mhux biss paċ li jħobna. Ma lest li jati lilu l-nifsu u ta' lilu l-nifsu bil-mewt ta' s-salib. Pero il-ħaġi jadin aħna rridu nirriflettu mhux fuq il-mewt ta' Kristu imma fuq il-qawmen tiegħu. Il-Knisja għalija jadin l-ikbar festa li għandha il-qawmen ta' Kristu mill-imwiet. Issa ġew rigward il-funzjonijiet kif attenti. Ftit li xejn jistgħu jsiru. Fejn nagħtu każ, ħadd huwa Palm Sunday. Il-Papa u l-isfijiet għamlu aċara. M'hemmx proċessjoni. M'hemmx il-ħamis il-ħasil tar-riġlejn. M'hemmx il-bewż tas-salib fil-ġimgħa. U lanqas l-Easter ma jridna il-Papa u l-isfijiet u rajt li fejna fien ninġabru biex niċċelebrawha. Però jiena minnaħa tiegħi ġew ngħidin ma nistgħux biex ngħidu hekk u jferu niċċelebraw u nikkommemoraw id-duluri tal-Madonna. Però kieku wieħed għandu ftit minn flok oret. Ma sajn ma nistgħux immorru l-poċessjoni, ma nistgħux immorru l-Knisja. Però rrifletti, possibbli m'għandikx ħin tirrifletti minn flok. Is-soltu tmur il-Knisja. Issa minn flok mur il-Knisja inġabar daqsxejn u waħseb fuq is-sitwazzjoni.
Naturalment jekk jistgħu jaraw xi servizzi reliġjużi jew quddies fuq it-television jew fuq l-internet fi żminijiet bħal dan tajjeb ukoll u x'hekk jekk ikollu.
Ċempilt anke ċempilt il-katedral u qaluli Father għad eżatt għall-ġimgħa l-kbira ma nafux eżatt se nagħmlu u ma nagħmlux il-ħinijiet etc. U għalhekk ma nixtieqx. Najt ħinijiet li forsi ma jkunux di right time.
Ekku, imma wieħed ifittex daqsxejn.
Daqshekk. Imma naġa' ngħidlek ġew, jiena fejn ha fien. Jekk ma tistax tmur knisja għal anke l-papa u l-isfijiet, alright, dak is-sens nħawna l-obbligu li mmorru għal issa l-qudies, alright, imma minnaħa tiegħi għall-inqas hekk inħoss. Lin inġabar ftit, u rajt anki jena f'dak is-sens bħal n-nerħat li għadda, ma stajċ inqaddes u ma stajċ noħroġ u ma stajċ nagħmel xejn. Imma mbagħad rajt il-qari tal-qudiesa u tragħu ippruvajt nirrifletti fuq.
Huwa żmien ta' riflessjoni u ħafna Maltin anzjani jinsabu dar weħidhom huwa żmien ta' ansjetà ukoll, però wieħed tajjeb jagħmel ukoll daqsxejn kuraġġ u barra kif qed tinnajnt jagħmel daqsxejn ta' riflessjoni anke xi talb aħna nħobbu ħafna wkoll ir-rużarju. Wieħed tajjeb ukoll iżhom ruħu okkupat ukoll anke b'ċertu hobbies u xejn biex il-ġurnata ma tkunx twila u anke fejn forsi jista' jċempel il xi ħabib jew il xi ħadd ma nistgħux niltaqgħu flimkien imma fuq it-telefon wieħed jista' jċempel lill-ieħor.
Ekku, però ġew nerġa' ngħid il-ħaġa. Ftakru li din l-okkażjoni alla jridna nirriflettu. Illa għaliex alright. Il-ħadd li għadda ġew għal dawk li marru l-qudies jew għal dawk li semgħu l-riflessjoni fuq it-televixen, etc. Nara l-ħadd li għadda Kristu qajjem lill-ħatru. Issa, kif taf inti, Kristu kien ħabib ħafna ħafna ta' Marta u ta' Marija u ta' Lazzru. Issa, nirrifletti fuq din jien. Meta Marta u Marija waslu lill-messaġġ lill-Kristu u qalulu Mallem, ħabibek hija tħażin ħafna. U Kristu sema dik. Imma x'għamel ġew fuq din irrid nirrifletti. Ġesu ma qalx lill-Apostli ejju mmorru ħa naraw ix-ġaralu Lazzru. Ħalla żmien jgħaddi. Ħalla żmien jgħaddi xi jumejn. U meta mar, s'intend laħaq miet Lazzru u difnuh. U meta mar, Marija Marelli bdiet tikbi u tajjeb biex ngħidu hekk int ħabib intimu tal-Lazzru tagħna tal-familja għaliex bqajt hemmhekk u ma ġejx mill-ewwel. Ma taħsibx li kellu xi skop li jagħmel din il-ħaġa Kristu? Għax kieku mar u qajmu mill-Marta li kellu biex ngħidu hekk kienet tkun xi ħaġa komuni għax Kristu fejja ħafna morda. Imma Kristu riet li Lazzru imut, li Lazzru jindifen għalfejn. Ħalli jagħmel xi ħaġa akbar. U hekk. Marta qatlu Mallem. Hija meta qal Kristu ifsu l-qabar. Mallem, jinten illa li xilu jumejn diġà mejjed. Imma Kristu rituri il-qawwa tiegħu aktar mill-li sempliċiment fejja l-Lazzru. دخل فوق الصليب جو. كنا مهفرة من الناس قالوا له يك انت لبنت الله انزل من فوق الصليب خلينا منه. اما كريستو ما تشكاس وما ليش لو انت كريستو ولا قات ما يلقوا تشالنج من انت البني ده قات يك انت تتمن امن that's it. اما كريستو لان اسري تنزل من فوق الصليب الفين الى ليش كلو سكوب اكبر ليندفن وليقوم. يجي فري أنكي من دين المرضى نحسينا كيف قال البابا وكيف قادين يادو خفنا من الناس أيو نتعلمو شي تريد توصلنا دين المرضى. افتكروا لي كيفات كريستو ما مارش من الأول أنت مرضى وماريا ورأيت فير اللي بشنا يدوك كريستو طال حبيب ساتة تلا إما ورأيت مارتا وماريا باتهو مسيكن وكبهو ما من الأخرى كريستو ريت يعمل شهاجة أكبر لأم من المويت ويلا هنا كل شهو أدي من دين دسكتة تامن فرسي شهوت لي يجو منا يولن أفوهم اكسترا اكسترا دسكتة تامن فرسي ميتو إما ما نفوشه جينا نمن لمن دين المرضى اكسترا اكسترا سيخرج وكل الجيد. اما مش متأمد اما كيف نعرفو جو الله ما يهدمش بزمين هلينا اما متى يصل the right time الله يعمل داك ليطيب علينا.
Don Tarcisio, grazzi tal-kelmata kuraġġ u riflessjoni tiegħek li semmija tagħna fi żminijiet bħal dawn.
Thank you, Joe.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.